วันนี้ก็มากันพอดีนะไม่แน่นนั่งสบายสบายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรเพ่งแท้แน่นอนจึงไม่ควรมีความสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือกับความจริงถ้าอยู่กับความจริงได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับความจริงไม่ได้ก็จะทุกข์ใจของเราไม่ชอบอยู่กับความจริงใจของเราชอบอยู่กับความฝันก็เลยมักจะพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะไม่รู้ธรรมชาติของใจว่าความสุขของใจนั่งอยู่ที่ความพอใจกับความจริงที่ปรากฏขึ้นนั่นเองใจถูกความหลงหลอกให้เห็นความสุขอยู่ในจินตนาการของตนนอกจากฝันจะเพ้อว่าได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็จะมีความสุขแต่ไม่เคยพิจารณาดูเลยว่าเมื่อได้มาแล้วเมื่อได้เป็นแล้วมีความสุขและมีความทุกข์กันมากกว่าแล้วในขณะที่มีความอยากได้มีความอยากได้อยากเป็นก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกำลังมีความทุกข์อยู่แล้วเพราะไม่มีความพอนั่นเองเพราะใครไม่เคยรู้จักจุดของอิ่มพอว่าอยู่ตรงไหนจุดของความอิ่มพอของใจก็อยู่ที่ความสงบนี่ที่เราฝึกนั่งสมาธิกันนี้ก็เพื่อให้ใจเราได้เข้าถึงจุดอิ่มพอแต่ว่าสมาธินี้ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดเวลาคือได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมาแต่อย่างน้อยก็จะได้สัมผัสรับรู้ว่าจุดของความอิ่มพอนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่อยู่ภายในอยู่ที่ความสงบของใจนี้เองแล้วพอได้ความสงบนี้แล้วก็จะรู้ว่าต้องรักษาความสงบนี้ให้ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเท่ากับความสงบนี้นั่นเองดังนั้นเวลาออกจากความสงบแล้วถ้ายังสามารถปฏิบัติต่อได้ก็จะใช้สติคอยควบคุมใจให้อยู่ในความสงบนั้นต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญามาคอยสอนใจเพื่อให้ไปหลงไปอยากกับสิ่งต่างๆพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปถ้ามีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าต้องเลือกเสี่ยงใดอย่างหนึ่งจะเอาความสงบต่อไปหรือจะเอาสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องไปเลี่ยงลมไปแสวงหาหน่อย ก็จะต้องทำให้ความสงบที่มีอยู่ในใจนั้นหายไปแล้วพอได้สิ่งที่อยากจะได้มานั้นก็จะเห็นว่าความสุขนั้นที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ครับความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันต่างกันว่าเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากความสงบนี้มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้แต่นี่เป็นในเบื้องต้นก็เป็นเพียงแต่ความจำได้คือได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสว่าไม่มีสุขใดในโลกนี้มีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พอเราทำจิตใจของเราให้สงบได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงนี้ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือความสุขที่เราจะต้องสร้างให้มีอยู่เรื่อยๆหรือรักษาให้มีอยู่เรื่อยๆแต่เนื่องจากใจนั้นยังอยู่ภายใต้อยู่ทุกคนของโมหะความหลงพอออกจากสมาธิมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาสัมผัสรับรู้กับสัญญาสังขารความคิดปรุงแต่งความจำได้หรือรู้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ถ้ามีสติปัญญาคอยควบคุมจิตใจสติปัญญานี้ก็จะสอนใจให้เห็นว่าเวลาเกิดความอยากนี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะหายไปแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใหม่ก็ต้องละความอยากให้ได้พอละความอยากได้จิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของความสงบต่อไปได้มันจะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองเวลาปฏิบัติไปแล้วจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหลังจากที่ได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วและได้ออกจากสมาธิออกจากความสงบนั้นถ้าจะรักษาความสุขความสงบนั้นต่อไปก็จะต้องควบคุมไม่ให้ใจกระเพื่อมไม่ให้ไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยการสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปอยากได้นั้นไม่อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นใจรักเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เพราะว่าไปทำลายความสงบที่ได้จากการทำสมาธิก็พอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีมรรคคือสติปัญญาสอนใจเตือนใจบอกใจว่ารักษาความสงบไว้นี่แหละดีที่สุดดีกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ใจก็จะละความอยากได้กลับเข้าสู่ความสงบได้กลับเข้าสู่ความสุขได้ถ้าใจรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นมันไม่ใช่เป็นของเราและเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้เสมอเช่นทรัพย์สมบัติเอาของเงินทองต่างๆบางครั้งบางเวลาก็อยู่กับเราได้บางครั้งบางเวลาก็ไม่อยู่กับเราก็เขาเป็นอนิจจังด้วยคือเขามีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีมามีไป การปฏิบัติมันจะหมุนไปเองเมื่อได้สมาธิแล้วก็จากสมาธิมันก็จะเห็นความจำเป็นของการเจริญสติปัญญาเพราะเวลาถ้าไม่เจริญปั๊บนี้ความหลงก็จะมาหลอกให้ไปอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปอยากเป็นนั่นเป็นนี่เสมอเราก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ใจไปเลยดังนั้นการปฏิบัติที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้นี้ต้องผ่านการมีสมาธิมาก่อนถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่เห็นความแตกต่างของความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะหลงติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่พอทำสมาธิเรื่องสมาธิทำจิตให้สงบได้แล้วก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขสองชนิดนี้คือความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขที่เกิดจากการได้ลาภยศสรรเสริญมาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องรักษาความสุขภายในใจให้ได้ก็จะคิดออกหาประธานที่สงบที่เวทเพื่อที่จะได้เจริญรักษาความสงบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องให้ได้อย่างตลอดเวลาเพราะถ้ายังอยู่กับในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่สงบนั้นก็จะทำให้ความสงบนั้นอยู่ไม่ได้นานก็จะถูกของยั่วยวนกวนใจต่างๆมาคอยล่อมาคอยหลอกให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสุขภายในใจที่ถาวรนี้จึงมักจะต้องติดด้วยเวทไปอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้สร้างความสุขภายในใจนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นอย่างถาวรต่อไปได้ถ้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สงบนั้นก็จะทำยากดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงก็ต้องพยายามนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้ได้อันนี้เป็นบล็อกเป็นเป้าหมายแรกหรือความจริงเป็นเป้าหมายที่สองเพราะก่อนที่จะได้สมาธิคือความสงบนี้ก็ต้องมีสติก่อนสตินี้จึงเป็นเหมือนเป็นเป้าหมายแรกถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปใจก็จะคิดฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีสติก็จะสามารถดึงใจไว้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านได้ให้ใจอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธได้หรือให้อยู่กับการดูลมเข้าออกอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่เผลอไปคิดเรื่องต่างๆถ้าใจจดจ่ออยู่กับกรรมฐานคือการบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นาน5นาที10นาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ต้องมีสตินี้เป็นงานที่สำคัญอย่างมากต่อการเจริญสมาธิและต่อการรักษาความสงบสุขของสมาธิหลังจากออกจากสมาธิด้วยการเจริญปัญญา ฉะนั้นเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัติจริงอยู่ที่การเจริญสติแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนเพราะเวลาใดที่ขาดตอนไม่ตั้งสติเวลานั้นก็จะเผลอสติแล้วก็จะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบางทีเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะมารู้สึกตัวคิดว่าตอนนี้ไม่ได้เจริญสติเลยตอนนี้พุ่งสร้างทั้งวันฉันต้องพยายามควบคุมสติเจริญสติให้ได้การเจริญสติก็คือการควบคุมใจนี้ไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีร่างกายนี่แหละที่เป็นปัจจุบันใจถ้าอยู่กับร่างกายก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันหรือจะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่ถ้าใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ต้องเฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลุกนี้ใจก็ต้องเฝ้าดูที่ร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังนอนอยู่และกำลังจะลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมายืนเดินไปทำกิจต่างๆก็ต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมีสติซึ่งเราสามารถทำได้ตลอดทั้งวันถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าจะให้ใจนี้อยู่ที่ร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเราก็พยายามทำไปถ้าอยู่คนเดียวได้มันก็จะทำให้ง่ายกว่าอยู่หลายคนเพราะเวลาอยู่หลายคนนี่เดี๋ยวถูกคนอื่นดึงใจไปเขาทำนู่นทำนี่พอเราเห็นเขาเราก็อดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้พอวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็แสดงว่าเราออกจากร่างกายออกไปที่นู่นแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่เลยแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปจากร่างกายของเราดังนั้นในชีวิตของผู้ที่ยังต้องมีภารกิจการงานต่างๆจึงเป็นการยากที่จะเจริญสติให้เข้าดูร่างกายของตนได้ตลอดเวลาเพราะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็จะต้องปล่อยออกไปจากร่างกายพอออกไปแล้วก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาไปต่างๆนั่นแหละแล้วก็พาไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเราไม่รู้สึกตัวดังนั้นถ้าต้องการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนที่เวทต้องยอมสละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะได้ไปสร้างสิ่งที่ดีกว่าจากการไปเปลี่ยนที่เวทไปอยู่ตามลำพังไปเจริญสติสลับกับการนั่งสมาธิเวลาที่ต้องทำภารกิจอะไรที่ต้องใช้ร่างกายทำก็ให้เข้าอยู่ที่การเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายพอไม่มีภารกิจอะไรที่จะทำก็ให้นั่งสมาธิเพราะว่าการความสงบนี้จะต้องให้ร่างกายสงบก่อนร่างกายต้องอยู่เฉยๆถึงจะทำจิตให้สงบได้ ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่นี่จิตจะไม่รวมลงเข้าสู่สมาธิได้อย่างมากก็คือมีสติประคับประคองใจไม่ให้ไปคิดตัวสร้างไม่ให้ไปที่นั่นที่นี่ไม่ให้ไปอดีตไปอนาคตแต่พอได้นั่งแล้วหลับตานี้ก็จะทำให้ใจอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องและจะเข้าสู่ความสงบได้ในลำดับต่อไปเช่นดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้ทันลมหายใจสยามรู้ใจละเอียดเข้าปล่อยเข้าไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องหวังครับลมหายใจจะสั้นหรือจะยาวก็ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปบังคับเราต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดติดของจิตใจเพื่อจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเท่านั้นหรือถ้าไม่ชอบการใช้ลมหายใจก็ชอบการบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปให้มีสติจดจ่อรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายังเผลอคิดได้ก็อาจจะต้องบริกรรมให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ภาวะของจิตของผู้ปฏิบัติและจริตของผู้ปฏิบัติบางครั้งเวลาที่จะเริ่มภาวนานี้เวลาจะนั่งสมาธินี้จิตจะหมุนเร็วคือจะคิดว่าจะให้อยู่กับลมบางทีก็ไม่ยอมอยู่จะให้อยู่กับพุทโธก็ไม่ยอมอยู่บางทีก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์บทที่เราจำได้คือไม่ต้องเปิดดูหนังสือไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้สายตาแค่นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินั่นแหละแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจเหมือนกับเราทำสมาธิเหมือนกับเราบริกรรมพุทโธแต่แทนที่จะบริกรรมพุทโธที่เราทำได้เพราะความคิดชอบแทรกเข้ามาเราก็ใช้การสวดมนต์ไปสวดอรหันต์สัมมาสวัสดิ์ขาโตสุขะทิปันโนสวดบทไหนก็ได้ที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกเหนื่อยไม่อยากจะหยุดสวดก็แสดงว่าความคิดปรุงแต่งตอนนั้นเริ่มหมดกำลังแล้วเราก็อาจจะสามารถนั่งดูลมต่อไปได้เราก็ลองดูลมไปหรือพุทโธไปคำเดียวก็ได้พุทโธไปนี่คือภาวะของจิตเวลาเริ่มต้นนั่งเนื่องจากเราไปทำนู่นทำนี่มาก็ทำให้เรายังติดค้างอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไปนานมานั่งมันก็ยังกลับไปในอดีตกับเรื่องที่เพิ่งผ่านมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาพุทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อเวลาดูลมมันก็ยังจะกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่ออย่างนั้นก็ควรที่จะใช้การสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันไม่คิดเรื่องอะไรแล้วเราค่อยหยุดแล้วก็มาดูลมหายใจต่อแล้วก็จะทำให้จิตอยู่กับลมหายใจได้แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าไปได้ต่อไปพอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ทรัพย์สมบัติทรัพย์ของเงินทองนี้ยังถูกยึดได้ยังถูกขโมยไปได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีใครมายึดไปได้ไม่มีใครขโมยไปได้ถ้าเราสามารถทำได้แล้วเราก็จะสามารถทำไปได้เรื่อยๆในเบื้องต้นนี้ก็อาจจะแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากยังไม่ชำนาญ เนื่องจากสติยังไม่ต่อเนื่องวันไหนสติต่อเนื่องวันนั้นก็จะสงบได้ง่ายวันไหนที่สติไม่ต่อเนื่องวันนั้นก็จะสงบได้ยากหรือไม่สงบเลยก็มีนะครับแต่เวลาเราปฏิบัติก็อย่าไปมีความสัมพันธ์มั่นหมายว่าทุกครั้งที่นั่งแล้วจะต้องสงบเหมือนครั้งก่อนครั้งนี้อาจจะสงบก็ได้อาจจะไม่สงบก็ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เราพยายามทำต่อขอให้เรายึดหลักของสตินี้เป็นหลักก็แล้วกันถ้าเราไม่สงบก็แสดงว่าสติเราไม่ค่อยมีกำลังหรือจิตเราไปขูดความจับเรื่องต่างๆมาว่าก็เลยทำให้ทุกข์ทำให้ทำจิตให้สงบยากบางวันสติดีหรือไม่มีเรื่องฟุ้งซ่านเข้ามาเกี่ยวข้องเวลานั่งก็จะสงบได้ข้อสำคัญก็คือเราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราจะให้ได้ผลก็คงจะเอางานปฏิบัติอย่างเดียวเช่นท่านนักบวชทั้งหลายเอางานปฏิบัติเป็นงานหลักเรื่องงานดูแลอัตภาพร่างกายเป็นงานรองเช่นพระท่านตอนเช้าก็ออกบิณฑบาตแล้วก็กลับมาฉันเสร็จล้างบาตรเสร็จท่านก็กลับไปที่พักไปเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาบ่ายปัดกวาดฉันน้ำปานะแล้วก็ส่งน้ำเสร็จแล้วก็กลับเข้าทำเดินจงกรมนั่งสมาธิตามจนถึงเวลาพักตอนประมาณ 4-5 ทุ่มพอตอนที่2 3 4ทุ่มก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปจนถึงเวลาออกเดินสบายนี่แหละคือการภาวนาหรือการปฏิบัติของนักปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนี้ถึงจะได้ผลเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าปฏิบัติแบบคารวะญาติโยมที่เช้าต้องออกไปทำงานหากินทำงานทำการเย็นก่อนจะกลับมาบ้านก็ค่ำหรือบางทีติดงานเลี้ยงติดธุระอื่นก็จะกลับมาบ้านก็ดึกก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติพอจะปฏิบัติก็ไม่มีกำลังเหนื่อยหมดแรงดังนั้นเทศกาลนี้จึงไม่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ก็ไม่ปฏิเสธสำหรับบางคนบางท่านที่เป็นกรณีพิเศษคือมีฐานะการเงินที่ดีที่พร้อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานหาเงินทำงานทำการและมีที่พักที่สงบอยู่ตามลำพังก็ยังจะสามารถที่จะปฏิบัติแบบนักปฏิบัติแบบนักบวชได้คืออยู่ในบ้านอยู่ในที่ของตนตื่นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิกันก่อนจะเป็นเวลาวัดประทานอาหารวัดประทานอาหารเสร็จก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อทำไปนี้ทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะผลนี้มันเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติเท่านั้นที่ท่านแสดงไว้ก็คือสุปฏิปันโนอิทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนที่คือเหตุที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติแบบนี้ท่านถึงกลายเป็นพระอริยสงฆ์สาวกเป็นสังฆรัตนะที่พวกเรานำนึกถึงในพระสังฆคุณที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอิทุยายะสามีจิปฏิปันโนกันแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักบวชเป็นพระอย่างเดียวเป็นชายอย่างเดียวเป็นได้ทุกเพศทุกวัยในสมัยพระพุทธการก็ปรากฏมีผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติสุปฏิปันโนนี้คือการเจริญสติตั้งแต่เป็นตัวหลักสลับกับการนั่งสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิก็ให้เจริญกำลังให้รักษาความสงบ ที่ได้จากสมาธิด้วยการพิจารณาหรือให้สติคอยเฝ้าดูใจว่ากำลังจะกระเพื่อมขึ้นมาด้วยความอยากหรือไม่ถ้ากระเพื่อมขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดไปสอนไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้และความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิมานี่คือหน้าที่ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วจะต้องใช้ปัญญาถ้าได้สติดูแล้วก็ใช้ปัญญาถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมาสร้างความอยากให้กับใจจะใช้ปัญญาพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเกิดต้องตายต้องพัดพลาดจากกันหรือถ้ามีกามอารมณ์ยังติดอยู่กับกามอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะเป็นความไม่สวยงามของร่างกายซึ่งดูว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีลักษณะอย่างไรซากศพเป็นอย่างไรถ้าเห็นซากศพแล้วก็จะไม่อยู่ก็จะดับกามอารมณ์ได้หรือจะดูอาการ32ของร่างกายก็ได้เราเพียงเห็นเพียง5อาการเป็นหลักคือเห็นแต่ผมของเล็บฟันหนังแต่ภายใต้ผิวหนังนี้เรามองไม่เห็นกันเราก็ต้องใช้ปัญญาทะลุเข้าไปทะลุผิวหนังเข้าไปต้องพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้ามีกระดูกอยู่เต็มร่างกายและพิจารณาอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจตับปอดลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เยื่อในสมองศีรษะและน้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายน้ำกระเพื่อมน้ำดูน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อตอนต้นก็ท่องชื่อไปก่อนก็ได้จำชื่อไว้ก่อนแล้วทำต่อไปจะนึกถึงอาการต่างๆของชื่อของเหล่านั้นก็ได้ถ้าไม่เคยเห็นก็ไปเปิดดูหนังสือที่มีภาพต่างๆให้ดูกันภาพที่เขาผ่าเสร็จอย่างนี้เป็นต้นหรือภาพที่นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษาอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดูให้ติดตาติดใจเวลาที่เราเห็นใครเราจะได้เห็นครบอาการ32ไม่เห็นเพียงแต่5อาการเช่นผมขนและฟันหนังเพราะ5อาการนี้สามารถหลอกให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาได้ก็จะมีการปรุงแต่งมีการในการปั้นให้เกิดดูว่าสวยว่างามแต่อาการภายในนี้หลอกไม่ได้จิตกั้นไม่ได้เพียงแต่มีหนังปิดกั้นตาหยาบได้แต่ไม่สามารถปิดกั้นตาละเอียดคือปัญญาได้ถ้าเราเจริญปัญญาเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะมีปัญญาเห็นทะลุปุกโกพอเห็นแล้วก็จะไม่มีการมาลงหรือมีก็จะดับทันทีเพราะการมาลงนี้ก็เป็นความอยากอย่างนึงที่จะไปทำให้จิตใจนั้นกระสับกระส่ายกระวนกระวายหงุดหงิดรำคาญใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขแล้วถ้าไปเสพตามความอยากก็จะติดแล้วก็จะไม่ได้พบกับความสุขของความสงบกลับจะเจอความทุกข์ก็จะทุกข์ในขณะที่อยากจะเสพและทุกข์ในขณะที่ไม่ได้เสพในเวลาเกิดความอยากจะสงบตัวลงก็เพียงขณะที่ได้เสพเท่านั้นแต่ก็สงบเพียงไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาอีก ตอนนี้มีธรรมชาติมาขอให้พักถังน้ำพักเขาพูดไปเดี๋ยวก็ฟังไม่รู้เรื่อง